Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og for lidt over et år siden var jeg på vej hjem fra mit fritidshus ind til min lejlighed i København på Frederiksberg. Og lige pludselig så opdager jeg, at der er et arrangement. Et af de utallige arrangementer, man afholder i København for at sørge for, at byen er frisk og kinky. I det her tilfælde var det en halvmaraton, der havde lagt en jernring omkring det sted, hvor jeg bor, hvilket umuliggjorde, at jeg kunne komme hjem. Og det fik relativt hurtigt mit blodtryk op på grænseværdierne. Jeg var meget, 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 meget irriterende. Det blev ikke bedre af, at alle kørte rundt for at prøve at finde en løsning på det her. Og så endte jeg i en bilkø på en lille bitte sidevej ude på Frederiksberg. Og så begyndte det at havle. Og det begyndte at tordne. Og jeg var godt oppe at køre, og jeg siger så, må dette havlvejr stoppe dette løb, og må lynet slå ned og få denne forestilling til at ophøre. Og det, der så sker, det er, at havlvejret stopper løbet, og lynet slår ned og rammer to mennesker. Det var nok ikke udelukkende min skyld, men jeg kan garantere alle lytterne, at jeg kommer aldrig nogensinde i hele mit liv til at udstede den slags besværgelser og ønsker. Man skal virkelig passe på med, hvad man siger, ligegyldigt, hvor hissig og rasende man er. Og det skal handle om i dag. Ikke hissig og rasende, men det skal handle om torden og lynild. Det skal handle om vejret, og vi har også i dag naturligvis en højt kvalificeret gæst, som sidder her i studiet. Det er John Kappelen, seniorklimatolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Velkommen til dig. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og min gæst, Jørn Kappelen.
John Kappelen.
Hvorfor siger jeg Jørn, når der står John lige foran mig? John Kappelen, tak skal du have. Du er klimatolog.
Det er jeg.
Hvad laver en klimatolog?
Jamen, vi kigger sådan set på gammelt vejr. Hvis vi gerne vil vide, hvordan vejret ændrer sig, så må vi også vide, hvordan det ændrer sig naturligt. Og derfor er klimadata ret værdifulde, og det er det, vi kigger på. Modsat en meteorolog, der mere kigger på den korte bane, vejret i morgen, vejret de næste 10 dage, så kigger vi altså på den lange bane.
Du kigger bagud, for vi bedre kan forstå det, der skal komme.
Præcis, ja. Præcis.
Men det første, vi skal tale om, det var jo noget, der relaterer sig til den lidt uheldige episode på Ydre Frederiksberg. Det er tordenvejr. Og der vil jeg spørge, jeg kan lige på hårdt spørge, hvordan opstår torden og lyn, og hvorfor?
Jamen, det opstår i en ustabil atmosfære, hvor de store skyer vokser op. Og de skyer kan om sommeren, også om vinteren, men om sommeren, hvor der er mere energi i luften, bliver ret høje, op til en 12 km op i atmosfæren. Og i sådan nogle skyer, så er der nogle voldsomme op- og nedvinde. Der er et sted, hvor vinden trækkes op, der er et sted, vinden kommer ned. Og sammen med vinden, der kommer ned, kommer også nedbøren. Men i sådan nogle skyer er der både iskrystaller og vandkrystaller, der sådan set vivles op og ned og gnider mod hinanden. Og når ting gnides mod hinanden, det kender vi, så opstår der statisk elektricitet. Så lyn og torden er faktisk statisk elektricitet på en meget stor skala. På et eller andet tidspunkt, så bliver de elektriske ladninger, de bliver adskilt i skyen, således at skyen bliver negativ i bunden og positiv i toppen. Og der opstår en stor spændingsforskel i skyen, og den spændingsforskel, den skal udløses på et eller andet tidspunkt. Selvom luften er isolerende, så kan den ikke blive ved med at isolere, så på et eller andet tidspunkt skal det altså udløses. Og den her kæmpemæssige gnist, som det faktisk er, et lyn er, den kan så slå mellem skyens bund og jorden, mellem skyens top og jorden, eller mellem bund og top i skyen, eller mellem skyerne. Så statisk elektricitet på en meget stor skala.
Så man, det svarer simpelthen til, at man står og gnider på en ballon, bare meget, meget mere.
Ja, eller går på et gulvtæppe, og så kan man trække en gnist på et eller andet. Vi kender det også, hvis vi skal låse bilen op. Vi kan trække en gnist.
Ja. Og de her kræfter, der er inde i sådan en høj sky, man kan jo se, du kan jo, hvis man sidder ude i naturen og kigger på himlen, de der skyer, der er høje, der er nogle voldsomme kræfter inde i dem.
Der er rigtig voldsomme op- og nedvinde. Der er rigtig meget regn, der kan falde ud af dem. Der er rigtig meget vind omkring skyerne, altså også torden. Og der kan falde store havl ud af dem også. Fordi havlene, der vivles rundt, de kan blive større og større, jo kraftigere opvinden er. Og derfor kan de, på et tidspunkt falder de selvfølgelig ud på grund af tyngdekraften, men de kan blive meget store, hvis vinden er meget kraftig. Så havl kan også opstå, og meget kraftige byer.
I sådan nogle, det er store kræfter. Dengang jeg tog flyvecertifikat, der var det, vi blev advaret mod allermest. De der skyer, man måtte under ingen omstændighed flyve ind i dem.
CB'erne.
Ja,
CB'erne. Cumulonimbus, ja.
Men som en flyvelærer sagde, de forfølger dig jo ikke, du kan bare flyve udenom. Men rigtig mange flyvelykker dengang opstod, fordi folk forvildede sig ind i sådan
dem holder man så væk fra.
Ja. Hvor store kan havl blive?
Jamen, i Danmark, altså hvor vi ikke har så meget energi i luften, som for eksempel over på prærien i USA, hvor de helt ideelle forhold er for de her skyer, jamen der kan havlene blive på størrelse med små dueæg, for eksempel. Men det er stort nok.
Ja, til at det går under forstændig hovedet.
Meget, og de kan gryge igennem plastiktage, og de kan bule biler. Men i USA, hvor alting er meget større jo, det ved vi jo, der kan de jo komme op i appelsinklassen, hvis det går rigtig vildt for sig. Og de største havl, de er jo på en, tror jeg nok, jeg husker, 700-800 gram. Det er jo noget af en basse.
Så er det med at kravle ind under sofabordet, hvis der er sådan en, der passerer. Du siger, at de ideelle forhold er til stede på prægen. Hvad er de ideelle forhold for at få lavet sådan en kæmpemæssig tordensky her?
Altså på prægen, som er stor og flad,
ja,
og hvor solen varmer rigtig meget, der har du for det første solen, ja, der giver noget en rigtig masse energi, men så har du altså også noget kold luft fra nord, og noget varm luft nede fra den meksikanske golf, der kan mødes, og der kan altså opstå nogle kæmpe byer på prærien, der kan vokse op til en 15-20 kilometer, og de kan altså skabe nogle ret kraftige byer. Man kalder dem også superceller derovre, og de kan vare i rigtig lang tid. De kan give nogle rigtig store havl, de kan give rigtig meget tordenvejr, og så kan de altså også give virvelvinde under sig, tornadoer, som er meget kraftige. Vi har heldigvis ikke den slags tornadoer i Danmark, men vi har også tornadoer i Europa. Vi har mere skypumper i Danmark, som også opstår i forbindelse med de her skyer. Så det er sådan set en rigtig værskurk, den her sky.
Og den opstår, fordi der er temperaturforskel. Kan man sige det så simpelt?
Ja, den opstår, fordi atmosfæren bliver ustabil,
ja.
Og atmosfæren bliver ustabil, og tingene stiger op, og der sker skydannelse. Hvis der ligesom ikke bliver lagt låg på, hvis skyen ligesom ikke stopper sin udvikling, så bliver den bare ved med at vokse, og til sidst så vokser den altså op, helt op til stratosfæren, som er grænsen mellem troposfæren og stratosfæren.
Hvor højt er det op, cirka 1 kilometer?
Ja, det kommer an på, hvilken årstid vi er på, men altså i Danmark om sommeren 12-13 kilometer. Og der flader den ligesom ud og laver en armbolt,
ja,
som består af iskrystaller. Den kan ligesom ikke komme igennem troposfæren, men den kan bule lidt op i den, men det er det, der ligesom er begrænsningen. Så hvis der ikke er nogen låg på skydannelsen, så kan det altså blive ved med at vokse. Vi kender det også fra en varm sommerdag, hvor skyerne begynder at vokse. Nogle cumulus, blomkålskyer, der bliver til cumulus congestus, optårnede cumulusser. Og til sidst om eftermiddagen kan de altså vokse op og blive en CB eller en cumulonimbus, og så kan der altså komme nogle kraftige byer. Og
hvordan ser sådan en cumulonimbus ud? Den skal...
Ja, altså på toppen, der, hvor den flader ud, der ligner den en armbold,
ja,
kan man sige. Hvis man får lov til at se den i fuld figur, kan man sige. Det er ikke beskåret for så mange, fordi der kan være andre skyer i vejen, men hvis man får lov til at se den, så er det en kæmpemæssig sky, der ligner en armbold på toppen.
Så hvis man sidder en sommerdag og kigger på sådan en sky, som buler ud på toppen, er helt flad op på toppen, så ved man, at inde i den, der er et inferno af opadgående, nedadgående vinde og havl, der vivler rundt.
Ja, det er der. Og den ødelægger jo sig selv sådan en sky på et tidspunkt, fordi de opadgående og nedadgående vinde, de modvirker hinanden. Så på et eller andet tidspunkt, så falder den her sky
sammen. Så går gassen af den.
Ja, men så opstår der en ny ved siden af, og så videre. Og det, der er forskel på vores cumulonimbus her i Danmark og superceller i USA, det er, at i USA kan skyen ligesom blive skævvredet, således at der bliver stor afstand mellem op- og nedvindsområdet, således at den kan leve længere. Så det er en af forskellene på superceller, som vi ikke mener findes i Danmark. Og vi har ikke observeret rigtige superceller i Danmark, heldigvis.
Men nu har vi sådan en sky. Vinden har kørt op og ned inden i den. Der er oplagret en masse statisk elektricitet. Den elektricitet skal udlades. Hvad sker der så?
Ja, der sker det, at hvis vi nu tager udladningen mellem skyens bund, skyens top og jorden, ja, som er påkalder sig den største opmærksomhed.
Det er det, største
det er jo det, vi kalder lynnedslaget.
Ja, ja.
Der sker det, at der først opbygges for eksempel for skyens bund en lynkanal i nogle step ned mod jorden. Det kaldes også på amerikansk en streamer, eller en lynkanal. Den opbygges sådan i step. Vi kan ikke følge den med øjet, det foregår så hurtigt. Og med den lynkanal ned mod jorden, der følger der elektriske ladninger med. Hvis det er skyens bund, så er det de negative ladninger. Hvis det er skyens top, er det de positive ladninger, der følger med ned. På et tidspunkt, så kommer den ned i nærheden af jorden, og så kommer der små lynkanaler eller streamers op fra jorden for at møde den store hovedkanal. Og det kan ske fra ting, der rager op. For eksempel træer og tårne. Men det kan også ske fra andre ting. Det kommer an på, hvor det er, lynet ved udlades. Og det er en af de store hemmeligheder. Hvor er det, lynet ved udlades? Det ved man ikke rigtig præcist. Men det er i nærheden af lynkanalen, der kommer ned. Når så de to ting, de mødes, så kortslutter systemet. Og så begynder den elektriske ladning at løbe langs med lynkanalen. Og du skal ligesom forestille dig, at du har en vandslange, du har tryk på, og så holder du vandslangen et eller andet sted, således at vandet ikke kan løbe igennem. Når du slipper, når kortslutningen sker, så begynder vandet at løbe, ligesom de elektriske ladninger begynder at løbe igennem lynkanalen. Og det er simpelthen selve lynet. Og så begynder lynkanalen at lyse, fordi luften bliver varmet op momentant. Og den begynder faktisk at lyse nedefra og går op. Det kan man ligesom forestille sig, fordi der, hvor du slipper vandslangen, begynder vandet jo også at løbe.
Ja.
Så derfor diskuterer man nogle gange, går lynet op eller ned? Ja, altså lynkanalen går nedad, men den lysende del af lynet går opad. Så den elektriske ladning begynder at løbe gennem lynkanalen, og der har du lynet. Og hvis det er den negative ladning, der bliver afladet, altså skyens bund, så kalder man det et negativt lyn. Hvis det er den positive del, så kalder man det et positivt lyn. Og en lynkanal kan også opbygges nedefra og op, altså for eksempel fra et højt tårn, Eiffeltårnet, og gå opad, og så møde skyen. Og derfor så har man også et opadgående initieret lyn, et nedadgående initieret lyn, så fire typer lyn, op- og nedadgående, positivt og negativt. Men det er den negative nedadgående lyn, som er langt det meste. Der er omkring 90% af alle lyn i Danmark, der er den type.
Kan man se forskel?
Nej, det kan man ikke, men en lyn, der kommer fra skyens top, har jo en meget længere lynkanal, ja, og kan også godt have en større strømstyrke,
ja,
fordi det er meget længere afstand, det her lyn skal løbe over. Men vores system til at pejle lyn kan skelne mellem de her forskellige negative og positive lyn. Ja.
Men det er simpelthen, der er en stor elektrisk ubalance, og den bliver udlignet,
ja,
ved, at der bliver lavet en kanal, og så løber strøm i den kanal, og det er det, vi ser som lyn. Og det er, ja, store energimængder, der bliver
udlignet. Det er meget store energimængder. Vi snakker om millioner af volt i spændingsforskel.
Og hvad er millioner af volt?
Ja.
Det er bare meget.
Vi har 16, vi har 220 volt i vores stikkontakter, ja, og det er jo nogle gange 100.000 ampere, og vi har 16 ampere i vores sikringsskab derhjemme, så kan man jo begynde at
tænke. Det er ikke virkelig meget energi.
Det foregår så på et meget kort tidspunkt,
ja,
så det er en meget stor energiudladning på et meget kort tidspunkt, men det er jo rigtig store strømstyrker, det er rigtig store spændingsforskelle, vi snakker om her. Lynet kan så også slå flere gange igennem samme lynkanal, og det kalder man lynets multiplicitet. Så der kan altså komme flere udladninger igennem samme lynkanal.
Lige efter hinanden?
Lige efter hinanden, ja.
Og så er det jo det her, vi skal tale om, som jo ligger meget, meget på scene efter den episode med halvmaratonen. Det der med at blive ramt af lynet. Er det noget, der aldrig sker, eller er det noget, der sker sjældent, men alligevel en gang imellem, at mennesker bliver ramt af lyn?
Ja, nu er det jo sådan, at vi jo bor på 56 grader nordlig bredde, og jo mere energi, der er i luften, jo mere energi er der til at danne de her skyer. På ekvator, hvor passaterne mødes, der er jo torden hver dag. Der er meget lyn og torden. Og når man går mod polerne, så vil det aftage, hvor mange lyn der kommer. Og når man kommer op i polarområderne, er det et sjældent fænomen. Så på vores breddegrader, jamen så har vi ikke så mange lyn, som man for eksempel har i det indre Afrika. Det drejer sig også om, om man er ude over havet, eller man er inde over land, fordi solopvarmning over land, specielt om sommeren, gør jo, at de her skyer kan vokse. Så vi bor altså i et land, hvor vi har lyn og torden. Det er sådan, at omkring 85% af alle lyn kommer i sommerperioden i Danmark, og 5% i maj, 5% i september og 5% i vinterperioden. Så der er altså lyn om vinteren. Så der er altså chance for at blive ramt af lynet i Danmark. Men det er jo heldigvis sådan, at under en om året dør af lynnedslag i Danmark statistisk. Der er flere, der bliver ramt, men vi ved ikke med sikkerhed, hvor mange der bliver ramt og overlever. Det er der ikke nogen centrale tal på. Så hvis du bliver ramt af et lyn direkte, du kan blive ramt af selve hovedudladningen, du kan også blive ramt af en deludladning. Det er jo sådan, at der også kan være deludladninger ud over
den store hovedkanal.
Ja, ja. Så får du jo strøm igennem kroppen. Og spørgsmålet er, hvor den strøm går henne i forhold til, hvilke fysiologiske ting, der sker med din krop. Men der er folk, der er blevet ramt meget kraftigt, der er overlevet. Der er også nogen, der er døde, men altså heldigvis ikke ret mange i Danmark.
Jeg har jo været inde og kigge på det på nettet, og jeg har engang arbejdet på brændselsafdelingen for mange år siden, og der var fortæller min tidligere chef om lynnedslag. Og han skriver, at det, der er det afgørende, det er, om det løber udenpå din krop, eller om det løber igennem din krop. For hvis du løber uden på din krop, så kan man faktisk være ret heldig, selvom det er store strømstyrker, der er tale om, fordi at så kan man få nogle små brændsår forskellige steder. Man risikerer, at alt tøjet bliver sprunget af en, fordi at al den fugt, der er på kroppen, den eksploderer, den fordamper, eksploderer.
Tøjet bliver blæst af, det ja. Der... Det der.
Og du vil også få en meget, meget voldsom fysisk påvirkning, altså som et slag, fordi af hele den her energiudladning, der er omkring dig. Men hvis man er heldig, så kan man få lynet til at løbe på oversiden af din krop. Og det kan medføre brandsår, men så kunne du faktisk være heldig at slippe uden de store skader. Du skal selvfølgelig umiddelbart henvende dig til hospitalet, for der kan komme alle mulige hjertebivirkninger. Der, hvor det kan gå rigtig galt, det er, hvis det løber igennem kroppen, fordi så afsætter det jo energi ind i din krop, og så kan du både få interne brandsår, og det har jeg set, og du kan jo få skader på alle mulige organer. Så det at blive ramt af lynet kan gå fra lige at være en meget voldsom oplevelse til at være den umiddelbare død. Så det er noget, man skal i den grad have respekt for. Det er noget, der sker. Altså, det er jo ikke bare sådan noget, jamen, der var engang en oppe i Sibirien, hvor lynet slog. Det er noget, der sker hvert år i Danmark, at folk bliver ramt af lynet.
Ja.
Hvad skal man gøre? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er i tordenvejr? Og hvad skal jeg ikke gøre?
Jamen altså, det du kan gøre for at minimere den i forvejen lille sandsynlighed for at blive ramt af et lyn, det er at gøre dig så lille som muligt. Hvis det er sådan, at du ikke kan søge ly, enten i et hus eller meget bedre i en bil. Fordi en bil er i fysikkens verden det, man kalder et faradagsbur, et metalbur. Og hvis lynet slår ned i sådan en metalbur, så vil lynet løbe uden på buret og ikke ind i bilen. Så hvis du kan søge ly i en bil og lade være med at røre ved noget strømførende, så er det rigtig godt. Eller i et hus, hvor du heller ikke skal røre ved noget strømførende, det vil sige, du skal ikke stikke fingrene i stikkontakten eller stå op af radiatoren og kigge ud af vinduet på det meget flotte tordenvejr. Fordi hvis lynet slår ned i huset, så kan det løbe langs med de strømførende ting. Hvis du så er ude i naturen og gør dig så lille som muligt, det vil sige, sætter dig på huk, du kan ikke gøre andet. Lad være med at søge ly under et træ, fordi der er jo noget med høje objekter, og lynet kan springe fra grenene eller fra rødderne over i dig. Jamen, så kan det faktisk også være en fordel at blive våd, fordi som du selv sagde, hvis lynet kan løbe uden på din krop, så vil det være bedre, end hvis det løber ind igennem din krop og gør større skade. Så hvis du er våd, så er der altså en større sandsynlighed for, at lynet løber uden på din våde krop. Så hvis du ikke kan søge ly, gør det så lille som muligt.
Sæt dig på huk.
Bliv der. Lad være med at søge ly. Bliv eventuelt våd. Og det gør du jo nok, fordi der kommer også meget regn. Og så vent til det overstået. Der er faktisk ikke andet at gøre.
Vi skal lige have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om torden og lynild, så er der lige, og vi taler om, hvordan man skal agere i tordenvejr. Der er lige en ting, jeg skal spørge om. Det er det her med, at håret rejser sig for hovedet, lige inden lynet slår ned. Er det rigtigt, eller er det forkert?
Det er rigtigt, fordi der er jo et elektrisk felt under sådan en sky. Og i det elektriske felt, jamen der bliver du påvirket. Og der vil håret, og hvis håret rejser sig, så ved du, at du befinder dig i et elektrisk felt. Og så er det altså ikke så godt.
Så er lynet, har lynet rettet det negative projektørlys mod dig?
Ikke sikkert, men du befinder dig i et elektrisk felt, og det vil sige, at du
hvad skal man så gøre?
Jamen altså, hvis du ikke kan søge ly
ned på huk?
Ja, eller søge længere ned, hvis du er oppe i bjergene, så ned på huk, vil jeg sige, og så er der ikke andet at gøre, end at vente til det
drikker. Kryds fingrene og håb på, at man er våd nok, hvis
ja,
det skal ned.
Fordi det her med, hvor lynet finder ud af at udlades, det er altså noget med at være på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.
Ja. Fordi det er jo uforudsigeligt. Så er der et andet fænomen, som jo har fascineret mig mange, mange år. Og det er jo det, man kalder kuglelyn. Findes kuglelyn, og hvad er kuglelyn?
Ja, jeg har snakket med en del mennesker, der har set kuglelyn igennem årene. Så jeg tror på, at det findes. Ja, det findes. Der er også nogen. Du har set det?
Ja.
Okay, jamen jeg har snakket med mange, og det findes. Og det findes i forbindelse med tordenvejr. Og det bliver alt sammen beskrevet som kugleformet i et større eller mindre, altså som tennisbolde eller håndbolde, som doven bevæger sig hen over landskabet, og som kan vælte ting og sager, men som jeg har hørt, at det ikke har gjort nogen skade på nogen. Jeg har endda alt snakket med en stewardesse, hvor det opstod inde i et fly langs med gangen, hvor det vandrede ned ad gangen. Så kuglelyn findes, ja.
Ved man noget om, hvad det er, og hvorfor det går?
Der er mange teorier om, hvad kuglelyn er. Der er forskellige teorier, men det er altså lysende kugler, som opstår i elektriske felter.
Det er en barndomserindring, men den har stået uændret til nu, og det er en meget klar erindring. Den er selvfølgelig omskrevet mange gange i mit hoved, men den har fra starten af været, som man beskriver i kuglen, en lysen, vi sad og kiggede ud, der hvor jeg boede på græsplænen, og ud over græsplænen svævede der sådan en kugle forbi.
Ja.
Meget fornemt, men jo alligevel stadigvæk et ikke helt forstået fænomen.
Det er ikke helt forstået. Der er nogen, der har konstrueret det i laboratoriet, i det, de kaldte den ombyggede mikrobølgeovn. Der har de lavet et noget, der lignede et kuglelyn. Men det er præcis, som du beskriver det, at de alle sammen beskriver det. Og de er jo så fascineret af det, de glemmer at tage et billede, så der findes ikke ret mange billeder.
Nej, men det må der blive lavet om på nu, med alle de iPhones, ikke?
Jo.
At det er jo en stor skuffelse, jeg har haft i mit liv, fordi at jeg tænkte, når nu alle folk hele tiden går rundt med et fotografiapparat på sig, så får vi billederne af Loch Ness-uhyret, vi får billederne af spøgelserne, vi får billederne af UFO'erne, og de er jo ikke kommet. Der er jo ikke kommet flere billeder af den slags, efter at alle folk hele tiden har et kamera til rådighed. Men vi venter stadigvæk. Jeg lover næste gang, jeg ser et kuglelyn, så er jeg klar. Så vi kan konkludere, lyn optræder mest om sommeren, og de optræder langt typisk langt kraftigt i de varme lande, fordi der er mere energi at lave lyn af, men de optræder også i Danmark, og vi har også hørt, hvordan man skal opføre sig, hvad man ikke skal gøre, hvis man befinder sig i tordenvejr, og vi har også, og det vil understrege, at det er ikke noget, man skal gå rundt og være bange for i sin hverdag, sådan at lynet slår ned.
Man skal ikke være bange, men man skal have respekt.
Man skal have respekt, og når man er i tordenvejr, så skal man gøre, som du har fortalt os. Der er en talemåde, jeg elsker, og det er som et lyn for en skyfri himmel. Fordi den beskriver lige netop, hvad det er, den dækker over. Her gik man og hyggede sig, og så indtræder katastrofen. Og nu vil jeg så egentlig godt ikke til at tale om katastrofe, men jeg gerne til at tale om det andet, du beskæftiger dig med. Med at kigge på vejret, som det har været før i tiden. Og der har der jo været, har jeg lagt mærke til, en del snak om vejret. Ikke kun om, hvordan bliver det i morgen, men også om klimaforandringer. Og det har der været en varm sommer, og nu kan vi da se, at der er noget galt. Hvordan er det vejr, vi ser for tiden? Hvordan er det at sammenligne med det vejr, der har været de sidste 100 år? Det er et stort spørgsmål. Du må godt dele det op i bidder, hvis du gerne vil.
Ja, det er jo klart, at vi har været igennem en sommer her i Danmark, som har været ret usædvanlig. Faktisk så usædvanlig, at vi ikke har set det før. Vi har ikke set en tørke, som vi har været igennem. Vi så den sidste tørke i 1992, da vi blev europamester. Men det var jo kun halv dag, hvad vi så her i sommer. Så det var en helt usædvanlig situation. Vi havde en blokering af vejret, kan man sige. De normale lavtryk, vi får ind over os i rigtig, rigtig lang tid. Faktisk fra maj, 2. maj, og så helt frem til august. Og det betød rigtig meget for naturen. Vi fik rigtig mange solskinstimer. Vi fik, hvad nogen kalder, rigtig sommer. Mens de på Grønland fik en kølig, ustadig sommer. Sådan er vejret jo. Det går jo i bølger rundt omkring på jorden. Så vi har haft en rigtig usædvanlig situation. Man kan jo godt spørge sig selv, har klimaet forandret sig?
Sidste sommer var jo våd og kold.
Den var våd og kold, ja. Så der er en naturlig svingning i vores sommer og vinter. Vi har jo sådan nogle perioder med blokerende højtryk over os hver sommer. Vi havde næsten ikke nogen sidste sommer. De kan være kortere eller længere varighed. Og sådan er det. Og sådan er det også om vinteren. Nogle gange får vi en grå, mild vinter, andre gange får vi en isvinter. Selvom det er længe siden, det var i 95, vi havde den sidste isvinter. Så svinger vejret naturligt op og ned, og det har det altid gjort. Og når man kigger tilbage i vores observationer, som jo også er en del af mit arbejde, og vi har observationer fra 1750 fra Rundtårn, jamen så har vejret da også svinget op og ned. Men vi ser altså også en temperaturstigning i de danske data. Ligesom man ser en temperaturstigning i alle mulige dataserier over hele jorden. Og den temperaturstigning er reel, og den har også været ret kraftig i de sidste årtier. Også alarmerende stejl for mange vedkommende, og det er jo noget, man har diskuteret.
Så vi har sådan svingningen fra år til år, og så ovenover dem, så ligger der nogle større svingninger, altså langsommere svingninger, kan man sige. Og de har de sidste årtier været for opadgående i et stort tempo. Så selvom det varierer fra år til år, så er den grundlæggende tendens, det er, at det bliver varmere.
Ja, der ligger nogle naturlige svingninger i vejret, som de kolde og varme vintre, som de kølige og ustadige sommer og de varme sommer. Men så ligger der også de lange svingninger, som du selv siger, med istider, hvis vi går meget langt tilbage.
Ja, det vil jeg gerne tale om.
Som er astronomisk betinget, nemlig hvordan jorden bevæger sig omkring solen. Den bevæger sig jo ikke i den samme bane, men nogle gange i ellipseform bane, nogle gange i en cirkulær bane. Og jordaksen, den står heller ikke helt fast. Så der er nogle svingninger der giver nogle, det var en polsk fysiker, der hed Min Lankovic, som første gang beskrev det. Der er nogle astronomiske svingninger, der giver nogle istider, hvis man kigger meget langt tilbage. Så der er nogle meget lange svingninger, og så er der nogle meget korte svingninger, der er naturligt i vejret. Og så er der det, vi har set i de sidste årtier, nemlig en meget stejl stigning af temperaturen, som jo de fleste i dag mener skyldes, at vi mennesker er begyndt at påvirke klimaet.
Med at udlede CO2?
Ja, CO2 i atmosfæren, drivhuseffekten, er en faktor, som man snakker meget om.
Den gemmer vi. Hvis vi nu tager de helt store langtidsvarende istider, hvor lang tid plejer der at være mellem sådan en istid?
Jamen, den sidste istid var jo for cirka 10.000 år siden. Og siden da har vi jo haft en relativt stabil periode på jorden. De sidste 8.000 år har været så stabilt i klimaet på jorden, at civilisationen jo har haft rigtig gode betingelser. Altså, når man snakker om at jordens temperatur kun må være inden for et 2-graders interval, så er det jo fordi, når man kigger til 8.000 år tilbage, at jordens temperatur kun har bevæget sig inden for et 2-graders interval. Spørgsmålet er jo, hvor meget kan civilisationen, som vi har set den og har den i dag, hvor meget kan den klare af klimaforandringer?
Ja.
Det er jo det store åbne spørgsmål. Hvad kan vi tilpasse os?
Det er det store, det kommer vi til. Er det ikke sådan, at hvis man kigger på det helt store billede, så er istiden normaltilstanden for jorden? Har der været mere istid, hvor store dele af kloden har været nedfrosset, end der har været tidspunkter som nu, hvor der ikke er ret meget is?
Altså kolde perioder og varme perioder har vekslet,
ja,
så langt vi kan kigge tilbage. Og det er jo med søaflejringer, det er med iskerner, man borer ned, det er med tegringer og ting og sager, der kan man jo kigge tilbage, fordi vi har jo kun systematiske målinger i 200-300 år tilbage, ja, hvor vi har haft instrumenter, men altså man kan godt kigge længere tilbage med forskellige perioder, så har istider og varmetider vekslet. Så det er rigtigt, at istider er også en naturlig del af jordens klima, ligesom varmetider er det.
Så på et eller andet tidspunkt, hvor der kommer en ny istid?
Altså astronomisk bestemt vil der komme en ny istid på et eller andet tidspunkt. Så kan man begynde at regne på den. Den kommer ikke lige med det samme, men den kommer på et eller andet tidspunkt. Så er spørgsmålet, hvor meget den bliver modificeret af noget andet. Men der kommer et tidspunkt, hvor klimaet uundgåeligt, betingelserne for det vil ændre sig, og det vil uundgåeligt blive koldere.
Men det vi ser nu, siger du, det er en af de naturlige forandringer, som så er overlejet en menneskeskabt forandring, fordi at vi putter CO2 ud i atmosfæren.
Vi påvirker klimaet, blandt andet med at putte CO2 ud i atmosfæren, som ligger i en dyne omkring jorden og holder på varmen.
Kan du forklare præcis, hvordan CO2 holder på varmen? Hvordan får det temperaturen til at stige?
Ja, man kalder det jo drivhuseffekten. Og det er jo fordi, at hvordan er det at drivhus varmt? Det er jo så fordi, at solens stråler kommer ind i drivhuset, opvarmer, og så er der ikke noget, der kan slippe ud. CO2'en virker jo på samme måde. Den ligger i en dyne omkring jorden, så der kommer stadigvæk energi ind til jorden. Men der er noget i energien, der skal stråles ud til rummet, som gør, at energibalancen forrykkes, således at den ikke er neutral, men at det langsomt, temperaturen langsomt stiger på jorden. Så jo mere drivhusgasser, kalder man det, og CO2 er en af dem, metan er også en anden, vanddamp er også en drivhusgas, de holder på varmen. Og uden drivhuseffekt, uden atmosfære, jamen så vil vi jo ikke være her.
Mm.
Så vil jorden være ubeboelig, fordi så vil temperaturen være meget lavere. Så drivhuseffekten er en naturlig ting, som gør, at vi kan være her, ligesom vel som atmosfæren er en betingelse for, at vi kan være her. Problemet er bare, at vi rykker den naturlige balance ved at putte mange drivhusgasser op i atmosfæren.
Og har du nogen mulighed for at sige, at hvis vi ikke gør noget, hvis vi fortsætter som nu, hvor meget vil temperaturen så stige? Har du nogen mulighed for at sige, kom med et kvalificeret bud på det?
Jamen det er jo det. Det er jo det, klimamodellerne prøver at sige.
Ja, og hvad er en klimamodel?
En klimamodel er jo faktisk en fysisk beskrivelse af vores klimasystem. Ligeså vel som en vejrmodel er en fysisk beskrivelse af det samme. Det er jo det, når vi laver vejrudsigter, så har vi en fysisk beskrivelse af vores system, som gør, at vi kan regne ud i fremtiden. Det er faktisk matematiske ligninger, der ligger i et computerprogram.
Men har simpelthen kigget på, at hvis der er det lufttryk og de og de vinde og sådan noget der, så vil det udvikle sig sådan?
Så vil vejret udvikle sig sådan, ja. Så det er en fysisk beskrivelse af atmosfæren, og så regner man frem, og det samme har man med en klimamodel, der har man alle mulige beskrivelser af alle de processer, der foregår. Så man forsøger at gætte sig frem til, hvordan vil klimaet forandre sig 100 år ud i fremtiden. Det store spørgsmål, det er så, hvad vil der så ske? Og her er det kommer ind, hvordan vi opfører os. Fordi hvis vi putter flere og flere drivhusgasser ud i atmosfæren, CO2, hvis der frigøres metan fra for eksempel permafrostne arealer. Metan er også det er mere aggressiv drivhusgas end CO2 faktisk. Så er det så, at man kan regne på, jamen hvad sker der så? Jo flere drivhusgasser, der kommer ud, jo varmere bliver jorden. Så det er det, man kalder scenarier. Så hvordan vi opfører os, giver forskellige modeller eller forskellige resultater i den klimamodellering, man laver. Så hvis vi bliver ved med at brænde fossile brændstoffer af, putte CO2 op, hvis verden bliver ved med at varmes op, og metanen frigøres fra de permafrostne områder, jamen så vil vi uundgåeligt få en højere temperatur i scenarierne, og det er afhængig af, hvordan vi opfører os, så er det forskellige antal grader, kan man sige, jordens temperatur stiger.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Vi taler her i Hjernekassen først om torden og lynild, og nu taler vi om klimamodeller. Og der vil jeg sige, altså de her klimamodeller, grundlæggende, de er jo baseret blandt andet på dit arbejde, ved at man har set, hvordan vejret har været tidligere, og så kan man også forudse, hvordan vejret vil blive i fremtiden under forskellige omstændigheder. Det er ikke rigtigt?
Jo, altså hvis man vil vide, hvordan klimaet ændrer sig, så skal vi også vide, hvordan det ændrer sig naturligt, og derfor er gamle vejrdata værdifulde. Og det er mit arbejde at samle dem ind, analysere på dem og gemme dem for eftertiden.
Så har man så en klimamodel, som i princippet, ret mig hvis jeg siger forkert, er bygget op, siger, i gamle dage så gav de og de forhold den udvikling, derfor kan vi forudsige, nu om dagen, når vi har den her udvikling, så vil der ske det og det. Det er baseret på, hvordan det har været før, så kan man bruge til at forudsige fremtiden. Og der er det altså, i de her modeller, der kan man så indsætte forskellige scenarier, at hvis vi øger CO2, eller nedbringer, eller lige så meget. Og kan du sidde her og fortælle mig, hvis vi nu bliver ved med at putte lige så meget CO2 ud nu, som vi gør nu, hvad sker der så i fremtiden? Hvad kan man regne med, der sker i fremtiden?
Jamen altså, temperaturen vil så stige, det siger modellerne.
Ja.
Og når temperaturen stiger, når der kommer mere energi i atmosfæren, jamen så er der også plads til mere vand. Så vil der også komme mere vand ud af atmosfæren. Der er også nogle store iskapper og nogle gletsjere, som vil smelte. Og det er derfor, at en del af Danmark er jo, en del af rigsfællesskabet er jo Grønland. Og Grønland påkalder sig jo stor opmærksomhed på grund af iskappen, den store iskappe. Lige så vel som Antarktis påkalder sig opmærksomhed. Men hvis Grønlands indlandsis smelter, og massebalancen har jo været negativ i nogle år, nu er den godt nok så i de sidste par år, sådan det er bremset lidt ned, men det store billede af, at den smelter, jamen så vil det bidrage til, at verdenshavene stiger, og det vil sige, at lavtliggende områder vil blive truet. Blandt andet Danmark, vi er jo også et lavtliggende område, og mange folk bor jo ved kysterne, og hvis hele Grønlands indlandsis smelter, så er det altså næsten 7 meters vandstandsstigning, vi snakker om. Hvis Antarktis så smelter, så er det omkring 60 meter yderligere. Det er jo store vandstandsstigninger, vi snakker om. Som jeg snakkede om før, permafrosten er også begyndt at tø rundt omkring. Det kan frigøre noget metan, men det har også store konsekvenser for de områder, hvor folk bor på permafrosten jord, der tør op. For eksempel de kanadiske inuitter har typisk bygget deres byer på permafrosten jord, og deres huse, de de så at sige vælter jo, når det tør op. Så der er mange konsekvenser af en varmere verden, kan man sige. Noget af det, klimamodellerne siger, for også at komme ind på det voldsomme vilde vejr, vi snakkede om før, blandt andet lyn og torden, tornadoer og så videre, det er jo, at jamen, der vil være mere energi i luften til noget voldsommere vejr, så klimamodellerne siger også, at det voldsommere vejr vil blive voldsommere i fremtiden. Så mere energi til de her systemer, der giver voldsomt vejr, skal vi nok også regne med. Flere skybrud, større hagl osv.
Men er det sådan, at vi kan sige nu, at hvis nu der i morgen kommer et kæmpe uvejr her i Danmark, er det så klimaforandringernes skyld, eller er det fordi, der bare en gang imellem kommer et kæmpe uvejr?
Nej, altså det er det ikke. Det er ikke klimaforandringernes skyld, at der kommer kæmpe uvejr, fordi det kommer der naturligt. Det kommer an på, hvordan atmosfæren er indrettet.
Ja.
Men i en fremtidig atmosfære, der er varmere, vil der være mere energi til stede til at give processerne et ekstra skub. Så det vil være, de kan godt gå hen og blive voldsommere.
Og så er der jo igen og igen den her diskussion, den dør lidt ud, men den er der jo. Kan vi regne med det her, eller er det bare nogle modeller, som måske ikke bliver til noget? Er det her noget, man med videnskabelig baggrund kan sige, det er sikkert, at den udvikling, vi ser, den er også forårsaget af udledning af CO2, og hvis vi ikke får det CO2 bragt ned, så vil temperaturen stige, og det vil skabe problemer.
Altså klimamodeller ude i fremtiden, 100 år ude i fremtiden, er jo et kvalificeret gæt. Det er et meget kvalificeret gæt. Der er rigtig mange mennesker, der arbejder med det. Så selvfølgelig så tror de, altså det er det bedste, vi overhovedet kan gøre. Og der er jo almindelig konsensus blandt forskere i verden, blandt de fleste mennesker i verden. Der er lige kommet en ny rapport fra FN om, at det her det er alvorligt. Det her det er menneskeskabt. Det signal, vi ser ovenpå, det er menneskeskabt. Så selvfølgelig kan man ikke regne 100% med noget, der skal ske i fremtiden, men det er så kvalificeret, som det overhovedet kan blive.
Så hvis jeg spørger dig, er du så personligt overbevist om, at det er meget, meget vigtigt, at vi får gjort noget ved den her udledning af CO2?
Ja. Jeg er personligt meget overbevist om, at vi har gang i noget, som er også er menneskeskabt, og vi bliver nødt til at gøre et eller andet.
Gør vi et eller andet?
Ja, det er så spørgsmålet. Der er jo rigtig mange tiltag. Regeringen er jo lige kommet med et nyt udspil, energiudspil, og selvfølgelig gør vi noget. Vi forsøger jo at gå væk fra de fossile brændstoffer, så meget som vi overhovedet kan, i den takt, vi kan. Så der bliver jo gjort noget over det hele, men det er jo også et faktum, at vi bliver flere og flere på jorden, og der er nogen i andre dele af verden, der ikke har vores levestandard. Så spørgsmålet er jo, hvad vi egentlig kan gøre. Og personligt så tror jeg på, at teknikken skal hjælpe os meget langt hen ad vejen på at gøre et eller andet for at begrænse udledning af drivhusgasser. Og det tror jeg på, at vi også kan, men det er en udfordring.
Altså, man hører jo så tit, at nu det klimatopmøde i København, det er sidste chance. Hvis vi ikke bliver enige, så er det færdigt. Og så kommer der et 4 år efter, og så er det også allersidste chance. Er det sidste chance, eller har vi mulighed for, med den langsomlighed, der er sådan nogle processer, når det drejer sig om mennesker, har vi muligheden for at gøre noget, inden det er for sent?
Det er jo et godt spørgsmål. Men hver eneste gang, så går vi nok et lille hak opad. Altså, vi har en udfordring. Vi gætter på, at sådan kommer det til at foregå. Vi skriver nogle rapporter, der er almindelig enighed om det. Og der sker jo noget hele tiden, og vi bliver nødt til at tro på, at vi kan klare det her.
Det, jeg synes, der er nogle gange, er det deprimerende. Nu så jeg, så har regeringen kommet med grønt udspil, og jeg er ude og køre i bil over Jylland og hørte radio. Og hele radioen handlede om, at nu kom der for få elbiler i Danmark de første 3 år. Det ender lynhurtigt i en eller anden diskussion om noget meget, meget lille bitte del af det. Hvad vil du råde mig til at gøre? Synes du, jeg skal blive veganer? Synes du, jeg skal holde op med at flyve? Eller synes du godt, jeg kan flyve en gang imellem og spise kød fra dyr, der har haft det godt, og så samtidig have nogenlunde god samvittighed? Hvad vil du sige til det?
Det er et svært spørgsmål. Og det må vi jo afgøre med os selv.
Jeg kan godt svare på det. Men du må svare på det først.
Ja, okay. Altså, jeg cykler jo selv og har gjort det hele livet til og fra arbejde. Men jeg må også indrømme, at jeg rejser også meget. Og jeg har da også planlagt mine næste rejser. Og jeg har da også en bil, som godt nok er lidt en hybridbil, men det er jo ikke en elbil. Og så har jeg fået fjernvarme. Altså, man prøver jo hver især at gøre det, man synes, man skal gøre. Og det er også helt sikkert, at hvis vi husker alle sammen at slukke lyset, når vi forlader et rum osv., jamen så hjælper det, når vi er mange, til at gøre det. Men jeg tror altså også på, at vores ingeniører og vores teknik skal ind og hjælpe os her på mange fronter. Og jeg tror også på, at vi langsomt bevæger os væk fra de fossile brændstoffer over i noget andet, som kan gøre, at vores samfund stadig kan fungere. Så mit råd til dig, det er, at tænk dig godt om, når du lever. Lad være med at foretage dig noget, som du er stærkt imod, hvad du egentlig har lyst til. Men prøv dog at være... en gang imellem, så kan man godt prøve at tænke sig lidt om. Og hvis vi alle sammen gør det, så hjælper det altså.
Jeg er fuldstændig enig, at det bør være en del af almindelig dannelse, at man ikke sviner med ressourcerne. Og selvfølgelig skal man ikke gøre det. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det hele skal ende i diskussioner om man skal være vegan eller ikke veganer, eller om hvor mange flyrejser, hvor langt man kan rejse for, som du siger. Altså, vi får ikke folk til at holde op med at flyve. Det er ikke den måde, man løser problemet på, og det vil også være en stor omkostning. Jeg er overbevist om, at det her, det bliver løst af teknisk, af den tekniske vej. Og jeg er overbevist om, at det ikke kommer til at tage ret lang tid. Hvis det var sådan, at der var et meget, meget stærkt økonomisk her og nu incitament til at få løst det, så kunne det jo blive løst i løbet af meget, meget kort tid. Så det, jeg vil opfordre folk til at gøre, hvis de virkelig også vil yde et andet bidrag til at modvirke klimaforandringen ved menneskeskabt CO2-udledelse, det er at uddanne sig inden for de tekniske videnskaber, eller støtte de tekniske videnskaber, for det er der, at løsningen den vil komme fra. Og jeg har jo haft flere gæster herinde, som har fortalt om, at der var en, der arbejdede med katalysatorer for eksempel, at man kan jo sagtens se muligheder for at lave superbatterier, for at lave alle mulige former for muligheder for at rense udledningsgasser. Så ud over at opføre sig fornuftigt og dannet i sin hverdag, så virkelig aktivt arbejde for at få folk til uddannelse til teknik og få den del styrket, for jeg tror helt oprigtigt, at det er der løsningen og redningen kan komme fra. Jamen, hvor den kommer.
Jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og jeg er også enig i, at hvis det økonomiske incitament var der, hvis det var stærkt nok, så ville der ske noget hurtigere.
Ja.
Men selvfølgelig er det sådan, at selvom vi gør noget, og også ret drastisk, så vil vi først se resultaterne langt senere. Altså, klimasystemet er langsommere end de handlinger, vi kan lave. Så vi har også lidt travlt med at komme i gang med at gøre et eller andet, hvis det er sådan, at vi skal se resultaterne inden for en årrække.
Jamen, det tror jeg sådan set også. Det tror jeg sådan set også, folk godt er klar over. Det, der bekymrer mig lidt, det er, at det ender i de forkerte diskussioner. At det ender i, hvor meget kød man må spise og sådan noget der. Frem for det, som batter virkelig, da vi snakker om en voksende jordbefolkning, som du selv siger, og en befolkning, som heldigvis halvdelen af jordens befolkning tilhører middelklassen. Og middelklassen, de skal have et køleskab, de skal have alle mulige ting. Der er ikke anden mulighed at stoppe det her på, end at opfinde køleskab, der ikke udleder CO2. For du kan ikke få folk til at sige, jeg vil ikke have et køleskab, når de andre har. Og det vil også blive refleks.
Præcist. Og jeg giver dig fuldstændig ret. Du må gøre op med dig selv om, hvad det er, du spiser. Og jeg tror heller ikke, det nytter noget at sige, nu bliver vi veganer eller noget andet. Men jeg tror måske, det nytter noget at tænke sig godt om.
Ja.
Og så måske, hvis du for eksempel spiser kød fra dyr, der, hvad skal vi sige, kræver mange ressourcer, og så måske, hvis du gerne vil gøre noget, måske begrænse dit indtag lidt. Få en mere naturlig balance i tingene. Jeg tror ikke på, at du bare skal holde op, fordi der er jo også mange andre drøvtyggere derude, ud over køer, som
står og prutter også.
Ja, det er det, vi snakker om, ikke også? Altså, en naturlig balance i tingene, og så et incitament til at gøre noget. Og det skal både komme fra os selv, men det skal også komme fra dem, som ligesom leder os.
Men altså, det jeg siger, det er mit personlige, det er, at vi skal have så mange ingeniører som muligt, og de skal have penge til, og teknikere, videnskabsfolk, de skal have penge til at arbejde med det her. Og det sker først rigtigt, når der kommer et økonomisk incitament til at få, når nogen kan virkelig tjene mange penge på det her, så skal der nok komme gang i udviklingen. Så har vi tid tilbage, og den vil jeg bruge på at spørge dig, om du inden for et par minutter kan forklare mig, hvordan sådan en tornado opstår.
Ja. Jamen, vi har jo snakket om de her store skysystemer, som jo er skurken blandt meget vildt vejr. Og hvis vi snakker om de store tornadoer, der opstår for eksempel i USA, det er jo sådan, at i USA, der er ligefrem en tornadoernes E4 motorvej på den store prærie. Og det er jo de store cumulonimbus eller superceller, som har nogle meget, meget stærke op- og nedvinde. Under sådan en sky, der kan opstå en rotation, en vandret rotation af nogle vinde ved, at det er noget, man kalder wind shear. Det er vindens ændring med højden, både retning og hastighed. Det kan skabe sådan en pølse af roterende luft. Den her pølse af roterende luft, altså en hvirvel under skyen, den kan ligesom blive suget op af opvindsområdet i den store sky. Og så kan den her hvirvel ligesom hvirvelstrækkes. Du skal tænke på en skøjteprinsesse, som snurrer rundt på isen, og så strækker hun armene ind, og så snurrer hun hurtigere. Når man strækker en hvirvel, så snurrer den hurtigere. Og det er det, der sker. Altså hvirvler, der bliver suget op under sådan en sky, og bliver hvirvelstrakt, det er sådan set tornadoen. Og de kan være store eller små. De er rigtig store af dem. De er mange kilometer i diameter, og kan have vindhastighed op til 500 kilometer i timen. Så det er jo det voldsomste vejrfænomen på jorden, heldigvis i en lille skala.
Tak, John, fordi du kom og fortalte og forklarede så smukt.
Det var så lidt.
Men det var en fornøjelse alligevel. Det var Hjernekassen på P1 for i dag. Næste gang, der skal det handle om genetiske data. Vi er nu ved at kunne indsamle genetisk information fra alle mulige grupper af mennesker, blandt andet patienter. Det kan være store fordele i patientbehandlingen, men det har selvfølgelig som alting også muligheder for, at der kan ske uheldige ting. Det skal vi tale om næste gang. Nu er der kun tilbage at takke Emma Elise Aalbæk Høj for hendes, som altid, højt kvalificerede tekniske bistand. Og også en tak til Morten Krøholt, vores dynamiske redaktionschef. Tak for nu, og på genhør om en uge.